God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Heer is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Gemeente, genade vir julle en vrede van God onse Vader en die Heer Jesus Christus, en dit word ook ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Ons nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Korintiërs hoofstuk 3. 1 Korintiërs die 3de hoofstuk. Ons sal lees vanaf die 9de vers. In Korintiërs 3 vanaf vers 9. Geliefdes, vir 'n laaste keer sal ek u aandag ook vestig op die kaart wat hier langs ons opgerig is. Ons het met u gepraat oor 'n hele klomp temas, baie gefokus ook dat hierdie gebeure baie spoedig gaan plaasvind, dat die wegraping baie vinnig gaan plaasvind. Ons het met u gepraat ook oor die groot verdrukking wat gaan plaasvind, oor die groot witroon oordeel, oor die poel van vuur, oor al hierdie belangrike aspekte waarvan ons moet kennis neem. Hierdie was evangelisasie reeks en het ook daarop gefokus, maar hierdie sal dan ook op evangelisasie en hierdie sin fokus, dat ons moet uitgaan as sendelinge. Dit is natuurlijk ook in ons kerk die gewoonte om hierdie dag, wat dan ook gevier word, die hervormingsdag, maar dan ook evangelisatiedag, sal ons ook dan daar so in tyd spandeer, en die woord van die Here sal u ook oproep, om te gaan deel in evangelisatie. Maar ek sal u aandag vestig, dat daar twee troone is, wat u daar so sien op die kaart. Daar so ver in die rechterkantste hoek, sal u een wit troon sien. Dan hier aan die linkerkant, sal u een blauwe sien. Nou, ons sal met u oor daar die blou troon dan vanoggend praat. Dit is die Bema. Ons lees ook daarvan in 1 Korintiërs 3. Kom, ons lees vanaf die 9de vers. Want ons is medewerkers van God. Die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê. En 'n ander bou daarop, maar elkie moet oppas hoe hy daarop bou. Want niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, want dit is Jesus Christus. En as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bystaan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered word, maar soos deur vuur heen. Weet julle nie, dat julle tempel van God is, en die Gees van God in julle woon nie? Net tot sover uit die woord van die Heer. Ons vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Ons Heer, ons Vader, ons roep tot U in hierdie oggend met 'n dringendheid in ons hart, dat U met ons sal kom ontmoet. O Heer, ons het hierdie diep verwagting dat U met ons sal spreek in hierdie môre, dat U self sal verheerlik deur ons same syn, en dat U ook tot ons harte baie duidelik toepassing sal maak. Ons vra, o Heer, dat U ons ore sal oopmaak, dat U ons harte sal verruim om U woord te ontvang. Here, ons het gebid vir hierdie geleentheid, ons het vir U gevra, dat U ook kragtig sal werk in hierdie môre, en ons herinner U, dat U ook een welbehae het in hierdie geleentheid. Ons vra, o Here, dat U asseblief dit sal neem tot verheerliking van Uself, dat U kragtig sal werk, dat U U kinders sal heilig, dat U U kinders sal reinig en sal gebruik. Ons vra, o Here, en ons roep tot U in hierdie oggend om dit dan ook so te doen. Here, ons bid ook vir elke sonnaarskoolmaat in hierdie dag, en besonder waar hulle ook eksamen gaan neerpen, en daarso ook daar die eksamens gaan deurgaan. Ons vra, o Here, dat U vir hulle sal help, dat hulle genoeg tyd ook spandeer het,
dat hulle die tyd uitgekoop het, dat dit ook vir hulle belangrik was, om hier, belangrik gewees het, om hier die dinge te leer, en dat hier die kennis wat hulle ook opgedoen het, dat het sal wees tot verheerliking van jieself. En ons wil u dank vir die personeel, wat hier die jaar hard ook aan hulle gearbeid het. Ons wil u dank vir elke ouer wat getrou hulle kinders hier aan die sonderskool personeel toevertrou het. En ons vraag ook, dat u sal help volgende jaar, dat daar ook nog meer getrouheid sal wees, dat mense nog meer getrou sal wees, om kerk toe te kom, om hulle kinders te bring, om ook opgevoed te word in u woord. Here, dan bid ons ook vir elkeen wat 'n behoefte het in hierdie dag, en elkeen wat siek is, wat gebuk gaan onder lyding en aan pyn, dat u hulle sal versterk. Here, ons roep tot u, wat daar in die Allerhoogste ook woon, dat u elkeen wat vir jare in hierdie week, in besonder, sal kom seën, dat hulle dag geseën sal wees, in die herdenking van hulle geboortedag, dat het 'n dag sal wees, herinnering aan die genade van God, aan u wat die gewer is van lewe, dat elke oomblik van die dag wat ons deurgaan, is maar genade uit u hand. Ons vra ook, die programme, die aktiwiteite, alles wat hierdie week sal plaasvind, dat u self ook daarin sal verheerlik. Ons bid dit o, Here, en ons vra dat U ook nou met ons sal wees. In Christus Jesus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ek hou vir u die teks van oordenking voor uit 2 Korintiërs hoofstuk 5 uit. Dis nie uit ons geleesde gedeelte uit nie. 2 Korintiërs 5 vers 10 wat sê, want ons moet allemaal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat deur die liggaam verrig is, volgens wat ek gedoen het, of dit goed is of kwaad. Ek praat met u oor die regterstoel van Christus. Die regterstoel van Christus. Nou ons weet, u het gewonder of ons iets daaroor gaan noem. Ons het gisterand 'n goeie rugbywedstryd aanskou. Is nie die tergende wedstryd, maar 'n goeie wedstryd. Albei spanne was goed voorbereid. Albei spanne het takties goed voorberei en het hulle plan uitgevoer. Mens kan baie duidelik sien wat hulle spelpatrone was. En ons het sekerlik ook baie gestres. Maar ons het nie naaste en by so baie gestres toe die Bokke teen Roemenië gespeel het nie. Hoekom nie? Want ons het besef dat ons toe die beter span was. Ons het geweet dat ons spelers baie meer blootstelling gehad het om op die hoogste vlak van rugby te speel. Ons het besef dat ons spelers self baie beter is en belangrik dat hulle beter voorbereid was vir sulke type wêreldbeker wedstryd. Ek onthou op skool toe ons rugby gespeel het, was ons rugbyspan ook baie meer opgewonde daar as ons teen 'n klein skooltjie gespeel het. En die man het ook baie meer spontaan gestres as ons teen 'n baie groter skool gespeel het wat baie bekend was vir hulle rugby. Hoekom? Want ons het besef dat daardie manne dalk beter as ons voorbereid was en voortdurend op 'n hoër vlak as ons gespeel het. Ja, daardie moeilike wedstryd het mens definitief meer voorgestres. Mens stres natuurlik vir 'n finaal baie meer as 'n eenvoudige groepwedstryd. Liefdes, die regterstoel van Christus kan hiermee vergelyk word. Want ons gaan daar een dag voor 'n toets staan. Ons gaan daar voor die regterstoel van Christus verskyn. Dit is dan die finaal. Daar is dan geen meer omdraai kans nie. Dit is daar waar ons moet antwoord oor ons lewe. Die wat ernstig gearbeid vir die Here en die wat hulle lewe algeheel toegewy het in oorgawe aan God, is baie minder bekommerd oor daardie dag. Inteendeel, hierdie persone sien uit vir daardie dag om te hoor by die Here, goed so, goeie en getroue dienskneg. Daar is 'n opgewondenheid in hierdie persoon se hart, maar diegene wat nie voorberei vir hierdie dag is nie, sal verskriklik stres. Ek praat met u oor die regterstoel van Christus. 'n Baie kinders van die Here is onder die indruk
dat die kind van God nie rekenskap hoef te gee vir enigiets in sy lewe nie. Dat alles maar in Christus Jesus se bloed skoon gewas is, hede, verlede en toekoms, en dis is nie nodig dat daar oor ons lewe beantwoording hoef te verg nie, dat ons nie daaroor hoef te antwoord nie. Ja, ek herinner u, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, maar ons kan nie nou net daar een tekstvers neem en dit toepas op die geheel van die skrif nie. Want let op hoe God met Israel gewandel het. Voortdurend is hulle herinner, ek is die Here julle God wat hy julle uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. God het hulle herinner aan hulle vorige slawerny. Hy het hulle herinner aan hulle sonde. Hy het hulle herinner aan hulle rebellie in die woestyn. Hy het hulle herinner aan hulle vorige wederstrewigheid en dat hulle nie weer dieselfde moet doen nie. Ja, die kind van God gaan beslis verantwoordelik doen voor God. U kan ook vra, waarvoor? Ons is vry in Christus, my naam is in die boek van die lewe geskryf, ek gaan hemel toe. Jy is reg, maar let op dat daar nie net een boek gehou word in die hemel nie. Malachi 3 vers 16 leer vir ons, en daar is 'n gedenkboek voor sy aangesig geskrywe, wat vir die wat die Here vrees en sy naam eer. Baie duidelik word hierdie boek gekoppel aan diegene wat die naam van die Here ken en wat sy naam eer. Daar hierdie boek word 'n gedenkboek genoem. Dis asof daar elke dag, elke oomblik van ons lewe, dit in daardie gedagtenis gebring word, dat het daar opgeskrywe is. Ja, 'n gedenkboek wat baie meer volledig gehou word as enige moeder se fotoalbum. Ek onthou altyd as ons op vakansie gegaan het, dan sê my ma net een fotoekie. Dan sê ons ma, moenie dit sê nie, want ons weet ma lieg. Dan moet jy maar net so staan, dat is nou al die 160ste foto vir dieselfde ou posering wat mens daar so moet uitdink. Geliefdes, hierdie gedenkboek van die Here is selfs meer volledig as dit. Wat jy sal moet besef in hierdie dag, en waaroor jy gaan moet nadink in die lewe, en wat jy jouself elke dag moet afvra, en die Here moet vra, as jy daar besig is by jou werk, of daar op die bed in die aand lê, vra jy dan hierdie vraag, Here, wat het u vandag van my lewe in daardie boek neergeskryf? Here, wat het u neergeskryf van my lewe vandag? Wat is daar wat daar so opgepen word, en ek herinner u dat dit alles is? Was dit goed en of was dit sleg? Hierdie hoef nie een of ander vreemde praktyk in jou lewe te wees nie, maar deur die loop van die dag vra jy, my Here, wat het u vandag van my lewe geskryf? Wat het u vandag van hierdie vergadering neergeskryf? Wat het u neergeskryf van my gesindheid? Leer hierdie gewoonte aan om daardie vraag te vra, om sodoende in die lig van die ewigheid te lewe. Want Romeine 14 vers 12 leer vir ons, en hy praat daarso van die gereddes, want so sal elkeen van ons dan vir homself aan God rekenskap gee. Daar is 'n dag van rekenskap, en let op dat jy vir jouself rekenskap moet gee. Dan kan jy nie vir iemand anders vra om 'n getuigskrif vir jou te skryf, om jou beeld te blaas, om te sê, hier was 'n wonderlike kind van God, die ure, die tyd wat hierdie persoon spandeer het. Nee, daar gaan nie 'n getuigskrif genoem word voor God nie. Hy het dit nie nodig nie. Hy weet dit alles. Jy kan nie jou ouma inroep wat in wie se oë jy net mooi niks verkeerd kan doen, vra om namens jou te gaan antwoord daar voor God nie. Jy kan nie vir jou kerkraad of vir jou predikant vra, gaan tree daar vir my in nie. Nee, jy gaan daar voor jouself, voor God, rekenskap gee van jou lewe. Stokstil alleen gaan jy daar voor God staan, en jou lewe gaan afbeel daar voor die ganse hemelskare. Jy gaan eendag voor God staan, en jy gaan self daar die rekenskap voor God gee. O kind van God, leef in hierdie wete, dat daar verslag gedoen gaan word, eendag daar in die hemel. Kom ons kyk eerstens na die kwaliteit. Na die kwaliteit. Ons is vandag in die weer old school, eerste punt hou ons so voor. Nommer 1, kwaliteit. 1 Korintiërs 3 vers 9 tot 13 nou vir ons daar die gedeelte voor wat ons gelees het, wat ons medewerkers van God genoem word, wat daar so gebou word, Paulus, wat die fondament daar gelê het, wat Jesus Christus is, en daar so vanaf vers 12 leer het vir ons, en as iemand op die fondament bou, goud, silwer, kostbare stene, hout, hooi, stoppels, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar sal word, en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. Let op met wie hy daar so praat. Hy praat daar so met die kinders van die Here, vers 9, want ons is medewerkers van God. Paulus praat nie daar noodwendig net van hom en van die disciples nie, dat hulle nou medewerkers van God is op hierdie aarde, hulle het immer saam met hom gewandel, hulle het saam met hom geleef, hulle het saam met hom gearbei, hy praat nie daar van hulle nie. Hy praat hier met die Korinthe gemeente, hy praat met die kinders van God in die teenwoordige tyd, want ons, Paulus en die kinders van God, is heidiglik waar medewerkers van God. Hy praat daar so met die kinders van God. En hierdie hele gedeelte leer vir ons, dat ons rekenskap gaan moet gee van die werk wat ons verrig het. Maar die rekenskap waarvoor ons dan moet gee, gaan die kwaliteit van ons arbeid in die Here wees. Want let op dat daar die woord, hoe danig julle werk is, hoe danig dit is, sê vers 13, daar die woord word in die Engelse vertalings gepraat van, what sort of work, wat se type werk. Die Griekse woord is hopoion, wat verwys na verskillende soorte, verskillende klasse, met ander woorde, die kwaliteit van elkeen se werk. Dit is waaroor daar getoets gaan word. En die vuur sal dit toets. Dit is wat dit op proef gaan stel. Die kwaliteit van werk van God, nie die kwantiteit nie. En nou kan party mense baie sug en verligting sjoe. Ek hoef daarom net een baie goeie kwaliteit ding te doen vir God. Wel, ek gaan nie teleerstel. Dit is ook nie waarna dit verwys nie. Hierdie kwaliteit waarna verwys is die tipe lewe. Dit is jou lewenswerk waarna hier verwys word. En die vuur sal jou lewe se werk aan die proef stel. En ons werk wat ons verrig word hier vergelyk met goud, silwer, kostbare stene, hout, hooi en stoppels. Sien, die vraag is jou lewe se werk gelykstaande aan hout, hooi of stoppels, of is dit gelykstaande aan goud, silwer of kostbare stene? Sien, die vuur sal op daardie dag dit baie vinnig aan die lig bring. Hout kan nie keer dat het gebrand word nie. Hooi en stoppels brand nog vinniger, terwyl die vuur die goud en silwer nog meer suiwer na vore sal bring. Wat is egter hierdie vuur? Wat is hierdie vuur wat ons werk sal toets? Wel, die skrif leer vir ons, in Hebreërs 12 vers 29, dat God is 'n verterende vuur. Ons lees, in Openbaring 19 vers 12, waar Jesus Christus se oë is soos 'n vuur vlam. Ja, Jesus Christus sal self die beoordelaar wees van ons werk in daardie dag. En hoor die verdere redenasie van Paulus in daardie gedeelte, en as iemand se werk bystaan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly, alhoewel hy self gered word, maar soos deur vuur heen. Hierdie beeld sou baie maklik verstaan word deur die destydse Korinthe gemeente, want hulle hele stad was afgebrand nie lang voordat hierdie brief aan hulle geskryf is nie. Al die huise wat van hout gemaak is, is daarso verbrand, maar die huise wat gevestig was op 'n vaste fondament, wat daarso opgebou word met daardie granietsteen, daardie huise het staande gebly, alhoewel die persone in die huis ook skade dan gelei het. Kom ons illustreer hierdie kwaliteit as volg. Sou iemand 'n miljoen rand kry? 6 persone. Maar hierdie eerste persoon gaan investeer dit in hout. Kom ons neem 'n baie kosbare hout. Kom ons vat daardie kosbare Afrika swart hout, wat volgens kenners $13,000 kos per vierkante meter. Kom ons rond dit af in Afrikaans en in rande. Dit sal R245,000 per vierkante meter dan wees, volgens die bronne wat ek nageslaan het. Sou iemand belê in hierdie kosbare hout, maar die vuur stel dit op die proef. Maak nie saak hoe kosbaar daardie hout is nie, dit sal verbrand word. Al wat gaan oorbly, is die as van daardie hout, en die trane wat daardie persoon gehuil het, wat drup in daardie as. Dink aan 'n ander persoon, wat sy miljoen rand neem, en 'n miljoen rand se hooi gaan koop. Lucerne kos volgens Overberg Agri R3,500 per ton. Nou hierdie persoon gaan so effens meer hê as die persoon wat belê het in hout. Hy gaan baie voer hê. Hy gaan redelik baie hooi hê. Maar wanneer die vierde toets, wat bly oor? Net as. Dieselfde met daardie persoon wat stoppels gaan aankoop. Dieselfde, net as sal oorbly. Nou, ek probeer geensins vir die aardse beleggings vir die verwente daarvoor gee nie. Ek probeer net eenvoudig die teks vir ons illustreer. Dink aan die ander 3 manne, wat hulle miljoen rand geneem het, en die een gaan investeer dit in goud, en die ander een gaan investeer dit in silwer, en die ander een in kosbare stene. Al daar die manne se investasie, investering, sal daar aan die lig gebring word. Die vuur sal kom, en slegs daar die 3 manne wat geïnvesteer het in goud, silwer en kosbare stene, se belegging sal nog bly. En ons sien deur die jare heen, dat hulle belegging sal groei. Al hierdie manne, al 6 van hulle het dieselfde hoeveelheid geld gehad, maar elkeen het dit anders investeer. Dit is die vergelyking. Sien nie hoe ons lewenswerk hierin toegepas kan word. Sien nie hoe ons hele lewe, al ons dade, al ons werke, al ons tyd hiermee vergelyk kan word. En ek vra vir u, waar investeer u u tyd? Ons elkeen het tyd tot ons beskikking. Ons word vastgevang in die leuen dat daar is nie tyd nie. Elke dag het tyd. Elke dag het 'n vars nuwe 24 uur. Jy besluit wat jy doen met jou tyd. Jy besluit waar jy werk. Jy besluit hoe jou roetine is. Jy besluit watse dinge jy gaan nakom en watse nie. En ons hele lewe, al ons take, gaan deur vuur getoets word. En gaan jou lewenswerk staande bly. Ek vra vir u, as jou lewe getoets gaan word deur God se vuur, gaan jou werk staande bly? Gaan dit steeds waarde dra? Of waar daar soveel geïnvesteer in hout, in hooi, in stoppels in jou lewe, wat alles net verbrand gaan word? Ja, daar waar jy dit voor God gaan wil neerlê, en die vuur gaan het dan daar so toets in daardie dag, sal dit daar in jou hande verbrand word, en jy sal skade ly. Vra vir jou of jy in die ewigheid investeer. Spandeer jy jou lewe in voorbereiding vir die ewigheid en in werk van die ewigheid? Want ons sien in hierdie lewe dat die hout, die hooi en die stoppels kom wel bo die kors van die aarde voor. Dit is wat daar baie duidelik op die oppervlak voorkom. En baie bedien met daardie valse waardasie dat alles goed gaan. Want dit word so maklik gesien. Dit is op en bloot dat God alles seën, maar hulle is besig om te werk wat alles verbrand gaan word. Inteendeel word goud en silwer en kostbare stene gemyn. Dit is diep in die aarde se kors weggebere. Waarin spandeer jou tyd? Dit spandeer dit verg baie meer om die goud uit die aarde uit te delwe. Daar moet uitgehou word, daar moet aangehou word, daar moet baie ingesit word, ja, daar moet gegrou word, en gegrou word, en gegrou word. Daar word gesweet, daar is bloed wat vloei, daar word gearbei. Is dit kenmerkend van jou lewe? Soek jy die goud? Is jy besig met ewigheidswerk? Of is jy besig met die strooi wat sommer so van die ruit uit die kar uitgepluk word, terwyl jy daar so ry na die see toe? Waarmee is jy besig in jou lewe? Hoeveel tyd mors jy? Hoeveel tyd gooi jy net weg, soos daardie oorskietkos wat vergete gebly het in die yskas? Hoeveel van ons lewe spandeer ons net soos daardie aktiwiteit van alles net weggooi? Bring ons by die tweede gedagte: toewyding. Elke persoon se lewe gaan deur vuur moet gaan. Praat met u oor die toewyding. Die vuur van die regterstoel van Christus. Jou hele lewe, jou hele bediening, al jou werk. En hier het my net weer opnuut laat besef dat my hele bediening, al my werk, alles in herinnering gebring gaan word voor God. Ons kyk na bedienings deesdae. Ons merk al hierdie flashy bedienings in ons dag, en soveel geld word rondgegooi, soveel mense stroom na daardie flashy bedienings toe. Ons sien hoe mense op TV en moet asseblief nie daardie dwaalkanaal kyk nie, en klomp ander plekke, klomp televisiepredikers wat so vir daardie mense deur die televisieskerm lieg en bedrieg, om te sê dat hulle nou moet strooi met hulle geld, dat daar so vir hulle geestelike seën sal uitspring. Ons sien hoe mense werklik soos daardie roofgierige wolwe mense uitmekaar uitskeer. Kyk daarso in die huise van mense wat se laaste geld stikkie hulle kan opraap. Ons sien hoe hier die wêreldse bedienings al meer gerig word op om mense besig te hou, om dit aangenaam te maak vir die kindertjies by die kerk. Sien, ons word naderhand 'n pretpark in plaas van 'n kerk. Ons kyk na die rykste pastors in die wêreld en in Suid-Afrika. Ons hoor die profeet wat ook hier onder in Clubview by daardie Encounter Church vir baie duidelik uitbril vir die mense hoe geld die teken is van God se seën oor 'n bediening. O, geliefdes, dan was die disippels nie baie suksesvol geweest nie. Maar die manne gaan eendag voor God staan. Daar die vrouens wat rebelleer teen die skrif en die kansel inbeweeg en 'n posisie van autoriteit neem, gaan voor God verantwoording doen. Maar so gaan ons ook. Ons lewe gaan ook voor God gebring word. Ons bediening, ons werk, ons geld, ons gaan vir alles verantwoording moet doen daarso voor die Here. En ek vra vir u of u toegewyd is teenoor die Here. O, mense wil toegewyd wees op 'n Sondag, tydens 'n reeks dienste. Deur die week is dit moeite dalk om te arbei vir die Here, maar ek sal daarom Sondag my skof insit. Ek sal toegewyd wees wanneer dit my pas, sê ander. Ek sal beloof, as ek daar in 'n panarie is, o Here, ek sal my lewe aan U toewy, as U my net deur hierdie panarie bring. Heer, as ek tyd het, Heer, as ek aftree, as ek genoeg geld het, as ek genoeg geleenthede het, vestig asseblief jou aandag hier, as ek genoeg geleentheid het, as daar genoeg tye is wat ek kan afknyp ergens, dan sal ek werksaam wees vir die Here. Nie as ek nou regtig 3, 4, 5 keer gesmeek word om iets te doen vir God, dan sal ek dit dalk oorweeg. Dis daarom maar lekker as mense so smeek, o, die mense het my so nodig. Ek vra vir jou, jy het jou tyd toegewy aan die Here. het jy al jou kalender gaan sê, Here, hier is my tyd? Het jy jou skedule gevat? Het jy al jou program gevat? Here, hier is my tyd. Jy neem daar die kalender en jy skryf alles in, wat jy alles wil doen hierdie jaar. Jy beplan jou vakantie. Het jy al daar die kalender geneem en vra, Here, hier is my tyd. Ek wil dit alles aan u oorgee. Want besef jy, jou tyd is nie aan jou gegee, dat jy dit net kan spandeer soos wat jy wil nie. Besef jy dit? Besef jy dat Jesus Christus jou dier gekoop het met sy eie bloed? Jy is syne. Jou tyd is syne. Hy moet sy goedkeuring gee vir die manier hoe jy lewe. Elke oomblik van elke dag moet ons toegewyd leef voor God. Dis reg, ek sal my tyd gee, dominee, maar moet my net nie vra om finansieel by te dra nie. Besef jy dan nie, dat al die goud en silwer in die wêreld ook aan God behoort nie? Besef jy nie, dat dit ook die Here se is nie, en God leen dit aan jou. En jy moet daarvan een rentmeester wees. God laat jou toe om 9/10 daarvan te hou. Is nie ek gee 10 daarvan weg nie? Is ek kan 9/10 hou van die geld wat God aan my gee, en dan moet ek dit steeds spandeer op die dinge en op plekke soos dit God wel behaaglik is. Ek vra vir u, waar spandeer jy jou geld? Hoeveel het jy al bygedra vir die saak van die Here? Ek pers u geen sins uit geld nou uit nie. Stoor dit daar waar die Here vir jou lei. Maar is jy werklik toegewyd aan die Here? Baie mense sê hulle lewe tot bekering gekom, maar hulle beersies het nog nie tot bekering gekom nie. So baie sê van God, God, jy sorg vir die vergewing van jou sondes en ek sal al die rest uitsorteer. Gee my nie die vryheid, dat ek kan spandeer soos wat ek wil. Jy sal rekenskap vir God gee, vir elke sent wat jy spandeer het, vanuit jy sy eiendom geword het. En asseblief, as jy jou geld stort vir die Here se saak, moet jy dit doen om jou naamplaatje op eding te kry nie. Jou loon is weg, jou loon is daarmee heen, dit gaan teen jou tel. Moet jy wat daar op die straathoeke gee en bid en al hierdie dinge doen om deur die mense gesien te word, jou loon is weg. Besef jy dan nie dat het nie net jou siel is wat aan hom behoort nie, jou alles behoort aan hom, lichaam, siel en gees, jou hele wese behoort aan hom, jou geld ook. Ek vra vir jou, toegewyd is jy teenoor die Heilige Gees? Wandel jy saam met hom, of bedroef jy hom met die sonde in jou lewe? Jy wil hy met jou steun, jy wil hy met jou bekrachtig, jy wil hy met saam met jou wandel, jy wil al daar die kostbare tye van verkoeking hê, jy wil hy met jou vergewe en lei, jy wil ons so graag sy stem hoor uit die woord van God, maar jy val nie breek met jou sonde nie. Jy wil God met alles vir jou doen, dat hy alles vir jou moet gee, dat hy sy siel moet uitstort daar aan die kruis op Golgotha, maar jy wil steeds in jou sonde leef. As jy nie wil breek met jou sonde nie, gaan leef maar eerder daarin, gaan giet jou maar uit saam met die hoere, gaan drink maar saam met die dronkaards, gaan gooi jou lewe weg in die gate van hierdie wêreld, maar moenie vir God kom lieg en sê jy is toegewyd nie. Jou lewe, jou woorde, jou valse oorgawes gaan voor God daar in berekening gebring word. Ons kan sê ons gemeente is werklik so toegewyd. As ons gemeente werklik so toegewyd was, soos wat ons sê, sal daar 'n veel groter passie vir gebed wees. As jy werklik so oorgegewe was teenoor God, sal jy veel meer wil bid. Besef jy dat 'n persoon se gebedslewe sê baie van sy toewyding teenoor God. Hoe min van jy spandeer dalk net so dis van 5 minute 'n dag in gebed? Vang jy my handen op te steek nie. Hoeveel bid maar net uit ritueel uit? ag Here, gaan nou asseblief saam met my vandag, ek het hier die vergadering, en ek het hier die, bewaar my op die pad, gaan saam met my familie, waar ook al hulle is, en dan stop ons. En ons wil sê, ons is toegewyd, ons bid nie. Ons is nie, ons is toegewyd, maar ons spandeer nie tyd in die woord van God nie. Ons sien dit, ons beleef dit. Waar is die honger om God te soek in gebed? Ons kom hier in die kerk in, my maat my geleer dat jy moet bid voor die diens, dat jy moet stil word, dat jy God moet soek. Waar is die passie vir bidure? Waar is die passie vir spesiale tye van gebed? Waar is die passie vir God? Charles Spurgeon vra die vraag, hoekom bid die Christene nie? En hy antwoord sy eie vraag en hy sê, omdat hulle dit nie lief het nie. Het jy al so na aan God gewandel, dat jy sy pyn voel? Het jy al so na aan God gewandel, dat jy sy smarte deel? Het jy al ooit so geween oor die toestand van die kerk van Christus? Ons word ons te skaam, so min krag, so min tyd, so min toewyding, en dan wil ons roem, ons het immers die waarheid. Ja, ywer sonder kennis is nie goed nie, maar kennis sonder ywer is opgeblaasdenheid. Ons leef in 'n tragiese politieke tyd. Die munisipaliteit is bankrot en kan nie die basiese dienste lewer nie, maar ek wil vra, het jy dit al ooit jou tot trane gedryf, dat die kerk van die Here bankrot is van die krag van die Allerhoogste? Hoe min van ons lewe in die krag van God. Bring ons by die derde gedagte. Ware vreugde. Is ons werklik trots om deel te wees aan die postmoderne weergawe van die kerk? Want ek is nie. Ek skaam my vir wat ons geword het. Van die kerk van ons tyd leef meer vir handeklap as om te buig voor God. Daar is so groot gefokus op 'n vibe en die ontvanklikheid en die aktiwiteite by 'n kerk. Oor die kerke wat hulle dienste afstel in daar die semifinale, dat daar die game nou daar so geprojekteer word, o, dis maar 'n lieflike kerk. En kom ons gaan soontoe. Hierdie kerk het al hierdie aktiwiteite. Sien, hulle ry ook motorfiets. Sien, hulle doen ook dit. Sien, hulle het soek 'n koffiekroeg, mense. Dit lyk soos, ek weet nie waar hang jy uit, waar drink jy die beste koffie nie. Maar van wanneer af het ons 'n sosiale klap geword? Van wanneer af is dit ons verstaan van kerk wees? Van wanneer af het ons die oorlogskip verruil vir 'n plesierboot? Ons lê en vergaan daar op die dek van die skip. Ons bak al te lekker in die son, terwyl daar mense reg rondom ons in die see van sonde verdrink. En ons sit net daar, ons lê net daar en ons worry nie. Ek vra u, waar lê u ware vreugde? Waar lê die passie van jou hart? Leonard Ravenhill het gesê, because there isn't enough real joy in the house of God, we need entertainment. Entertainment is the devil's substitute for joy. Because there isn't enough power in the house of God, people are looking forward to something to take its place. Die wêreld lyk soos wat dit lyk, omdat die kerk wat die sout van die aarde veronderstel is om te wees, laf geword het. Ons het 'n sirkus geword. Ons is so behep met die wêreld. Ons harte word meer opgewonde oor die springbokke as tyd saam met God. Ons harte is meer verskeur as die springbokke gisteraan sou verloor, as oor 'n siel wat verlore gaan. Wanneer laas jy 'n traan gestort vir iemand wat besig is om in die hel gewerp te word? Waar is jou passie vir God? Waar is jou moeite? Waar is die diensbaarheid? Waar is jou sielelas? Ek herinner jy aan die woorde van City Stad. Hy sê, I have only one life to live. It will soon be past. And only what's done for Christ will last. Hoeveel op hulle sterfbeddens lê daar. En hulle is so spyt. Nie omdat hulle meer gearbeid vir die Here nie. Want hulle nie genoeg tyd spandeer het saam met vriende en familie nie. Ek vra vir u. Is die hart enigstens so verknog aan u meester, dat jy ween oor die min wat jy al vir die Here gedoen het? Dat jou hart so stikkend is, dat ek nie nog meer vir die Here kan doen nie. Geliefdes, die Here vra, gee my jou hart. Gee God jou hart, gee God jou lewe, sodat hy dit kan neem, dat hy dit kan gebruik, sodat hy kan lei. Ja, laat jou hart, jou gedagtes vernuwe word deur God, en laat hy die uitwerking bring in jou lewe. Want is heeltemal moontlik, dat iemand week in, week uit, sogenaamd werk vir God, hulle geld gee vir God se saak, dalk baie tyd gee, maar hulle hart is nie passievol, is nie vol liefde vir God nie. Dit is absoluut moontlik, dat het maar net 'n routine geword het. Maar eindelijk wil jy nie. Eindelijk lê jou hart in die wêreld. Eindelijk lê jou hart by iets anders. Eindelijk wil jy net weghardloop van jou verantwoordelikheid voor God. Gee jou liefde vir die Here. Dit is meer as leefwerke. Gee jou hart vir God. Dit is meer as geld. En let op as ons sê, gee my jou hart. Beteken dit jou hele wese. Jou alles. Jou totale bestaan. God sê, my kind, gee my jou hart. Daar is wel beloning in die vierde gedagte voor die regterstoel van Christus. Beloning. Die Griekse woord vir regterstoel is bema. Om het in die hedendaagse verstaan te bring, daar die bema is daar die podium by die atletiek, daar die eerste plek, tweede plek, derde plek, daar word pryse gegee, daar word beloning gegee. Ek was hier baie vinnig genoeg om daar so op te staan nie, so ek het uitgemis op daar die loon, maar daar is loon wat ons gaan verkry in die hemel, maar nie allemaal nie, nie allemaal gaan loon verkry daar in die hemel nie, daar is 5 krone wat uitgedeel gaan word. Die kroon van geregtigheid waarna Paulus verwys in 2 Timoteus 4 vers 8, wat hy daar so noem dat hy dit gaan kry, en ook elke persoon wat lief is vir die wederkomsboodskap. Een persoon wat 'n passie het vir die studie van die laaste dae, wat homself inwerp om die woord van die Here te bestudeer. Martelaarskrone gaan daar uitgedeel word vir diegene wat hulle lewe moes aflê vir hul geloof en arbeid in die Here. O ja, daar gaan krone wees, daar gaan baie krone wees, ons gaan beloning ontvang, maar let op dat daar in daardie oomblik 'n groot onderskeid getref gaan word. Jy gaan nie 'n kroon kry as jy nie werklik 'n sielewenner was, soos wat 2 Tessalonisense 2 vers 19 ons leer nie. Jy gaan dit nie kry as jy nie siele wen vir Christus nie. Jy gaan nie 'n herderskroon kry as jy nie getroue herder van God se skape was, soos 1 Petrus 5 vers 2 tot 4 ons leer nie. Daar sal in daardie dag groot onderskeid getref word in daardie dag. Almal gered, maar nie almal toegewyd nie. Almal in daardie dag gered, maar nie almal gaan 'n kroon hê om terug te gee aan Jesus Christus nie. Daar sal ook 'n onverwelklike of wedlopersskroon gekry word. 1 Korintiërs 9 vers 25 leer ons dit, en dit sal uitgedeel word aan die wat met volharding die wedloop end uit die Here aktief dien. Ek herinner hier aan City Stad, 'n kriketspeler van die Engelse nasionale span, wat van 'n welgestelde familie afkom. Hy het tot bekering gekom en hy het 'n pioniersendeling geword in Asië. Hy het die kolf daarso gelos in Engeland, en hy het gaan werk vir God. Sy belovende cricket loopbaan het hy opgeoffer in 'n vreemde land en kontinent gaan werk vir die Here. Onder baie lyding, onder baie siekte, het hy gewerk vir die Here. Toe sy ouers gesterf het, het hy baie erfgeld gekry, regtig verskriklik baie, en hy het alles weggegee vir sending. Die mense het gedog hy's mal. Maar wat 'n groot beloning wag vir hom. Wat 'n groot beloning vir daardie man wat besef het dat hy eendag voor God gaan staan. En wat help hierdie lewe? Wat help al hierdie nietige dinge in hierdie wêreld? Ek herinner hier ook aan George Mueller, 'n sendeling in Engeland wat alles opgeoffer het vir God. Hy het in die geloof gelewe, hy het nooit vir enige iemand gesê van sy behoeftes nie. En tog het hy 10,024 weeskinders opgevoed en geskool. Soveel so, dat hulle beter opvoeding gehad het, as die staatsopleiding daarso, onder die, ek kan my in Afrikaans, die royals nie, die edelik is nie. Wees dink aan Paulus, wat sy kolossale verstand opgeoffer het vir die Here. Dink aan die dief van die kruis. Hy gaan beslis in die hemel wees. Jesus Christus het dit self gesê, maar hy gaan die kroon ontvang nie. Hy het sy lewe gemors. Het is genade dat hy gered is, maar hy gaan nie beloon word. Want wat sy lewe het hy gehad? Wat vir hy beloon kan word? Hy het gewag en genadiglik is hy daar gekruisig reg langs Jesus Christus. Daar word vertel van John Wesley wat baie vir God gedoen het. Hierdie man het regtig verskriklik baie geld ook gehad. Maar wat het hy gedoen? Hy het kerke en hy het weeshuise daarmee gebou. Hy het Bybels laat druk en sangbundels die wêreld deurgestuur. Hy het 'n toegewyde lewe gelewe aan die Here. Daar word vertel van 'n ete wat hy saam met 'n gas gehad het, en die gas sê vir hom, nou dat ons klaar geëet het, en hy stoot sy bord so vorentoe, hy sê, kom ons sit, kom ons koppie voete uit, kom ons gesels bietjie lekker, hoe gaan dit met jou? Hy sê, nee, ek kan nie, ek moet gaan. Die man vra, dit is nog nie eens 9:00 die aand nie, waarheen moet jy gaan? En Wesley antwoord hom, ek het môre oggend 4:00 'n afspraak. 4:00 die môre, vra die man. Hy sê, ja, elke dag van my lewe. Hy vra met wie? Hy sê met God. 'N lewe van dissipline, 'n lewe wat buig voor God. Hoeveel ure kan jy opoffer om daarso in die gym te gaan wees? Hoeveel dae kan jy opoffer om so hard te werk om kos op die tafel te sit? Hoeveel tyd opoffer jy op vir die Here? Lewe jy jou lewe in gedissiplineerde toewyding teenoor God? Laastens, ons het 'n ander doel, geliefdes, 'n ander doel. Kind van God, ons is 'n ander tipe as hierdie wêreld. 'N ander tipe mensdom. Ten minste veronderstel om te wees. Ons doelwit is anders. Ons strewe is anders. Ons leef vir die ewigheid en ons strewe om ewig voor God te staan. Dink weer aan Paulus, wat sy kolossale intellek ingespan het vir die diens van God. Nee, maar ons leer ons kinders op skool, as jy baie slim is, moet jy medies gaan swat. Ons strewe, ons doel is om vir God te werk. 'N pa is as hy seun briljant leer om daai bal perfek te skop. Leer jy jou kind dat jy voor God gaan staan. Leer jy jou kind hoe om te evangeliseer. Leer jy jou kind hoe om stilte te hou, hoe om te bid. Meer nog, sien hulle jou dit doen. Hoe kan ons ongelukkig wees? Ons wil so uitvaar teenoor die jeug van vandag, maar waar is hulle voorbeelde? Waar is die leiers? Waar is daar wat voorloop? Waar die bane breek? wat die kinders leer, wat die mense leer, wat hierdie wêreld wys, ons is anders as hierdie mensdom. Ons lewe heeltemal vreemd van hierdie wêreld. Ons missie, ons passie, ons doelwit is anders as hierdie wêreld sin. Besef jy dit dan nie, Christen? Waak jy vas, daar waar Pelgrim gestap het, by Vanity Fair. Haak jy vas, daar, by daar die ryk man, om net geld in te samel. Haak jy vas, om net soos vakanties en plesier te lewe. Hoe nuttig. Spandeer ons hele jaar, ons het niks tyd om aan die Here te wy nie, maar o, ek moet nou 'n vakansie gaan vand, want ek is baie uitgeput daaraan. Here, ons sal maar kyk hoe gaan volgende jaar. Is dit waarmee jy voor God gaan staan? Is dit jou lewe? Is dit wat jy gaan sê, Here, hier is alles, ek het al my moeite ingesit, en hierdie is wat ek vir jy het. Gaan God tevrede wees met wat jy vir hom neerle. Kind van God, ek wil afsluit. Ons moet so leef dat ons in enige oomblik weggeruk kan word, want het kan gebeur. Dan gaan ons voor God staan. Is jy reg om voor God te staan? Daar waar jou hele lewe, jou gedagtes, ek soek net die ander vir die laaste paar minute. Jou lewe, jou gedagtes, jou dade voor miljoene gelees gaan word. Is nie om u te beskaam nie, maar om u te loon. Is jou lewe loonwaardig? Is jou lewe waardig om beloon te word? Of gaan jy met trane in jou oë daarso voor die Here staan, Here? Ek het my lewe gemors. My geld verkoos. Ek het alles gedoen om my te verryk. Om te werk, om vakansies te hou, want my werk is so verskriklik stresvol. Ek het nie tyd gehad nie. Dink jy die Here gaan sê, ag, dis oké. Ek verstaan. Ek was ook hier, die lewe is maar rof. Vir Jesus van ons 'n voorbeeld gestel. Dat hy besig was in die dinge van sy Vader. Ek wil u oproep, kind van God, daar is geen taak te groot, geen las te swaar wat God van jou kan vra nie, want die liefde van God sal ons dring. Ek sluit af met hierdie vers, 1 Johannes 2 vers 28, en nou, my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn, en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. Gaan jy vrymoedigheid hê, of gaan jy beskaamd staan? Want ons alkeen gaan voor die regterstoel van Christus verskyn. Amen. Geliefdes, ons vraag dat jy net so sal bly sit, jy hoofde gebuig. Ek gaan nie vir jy vraag om jy hand op te steek nie, maar gaan vraag dat jy sal reageer op die boodskap, dat jy sal reageer op dit wat die Here op jou hart gedruk het. Dit wat die Here vir jou vraag om te doen, doen dit. Moenie versuim nie. Gee oor aan die Here en laat ons bevind word dat ons besig is met goud en silwer en kosbare stene. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, ons roep tot U in hierdie dag. Here, ons besef ons gaan voor U staan. Ons besef ons het aanspreeklikheid voor U. Here, ons besef U teken alles op. jy vergeet niks nie. Daar is niks wat jy oë nie opmerk nie. Ag Here, sal jy ons nie stroop van die leegheid van hierdie wereld nie. Dat het vir ons soos 'n bitter smaak in ons mond sal word. Dat ons nie daarin wil wees nie. Here, maar dat ons werk, kind van God, het nie een sekulêr werk nie, maar dat ons arbeid, waar ons ook al is, dat ons daarin ons roeping sal uitlewe, dat ons daar die herniede passie sal hê om vir God te werk. En Here, daar waar u dit op iemand se hart lê, om meer te werk vir u, Here, sal u nie hulle dring om aan te meld vir dienswerk nie. Here, sal u nie daar die persoon dring om meer ywerig vir u te werk nie. Here, dalk is daar iemand wat u roep vir voltydse diens, sal u nie ook met hulle wees en haar die roeping kom vasmaak nie. Ons bid dit, o Here, en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Oor jou het skyn en jou genadig wees, die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee.